Bishkekda 3 oktyabr kuni qumtor oltin konini milliylashtirishni talab qilib miting o'tkazayotgan norozilar hokimiyatni qo'lga olish uchun parlament binosiga bostirib kirishga harakat qilgan. Ba'zi ma'lumotlarda mitingchilar soni 400 nafar, ba'zilarida esa 1,5 ming nafar bo'lgani xabar qilinmoqda. Mitingda nutq so'zlagan Atajurt partiyasi liderlaridan biri Qamchibek Tashiyev:
"Kerak bo'lsa, qana 20-chilarmi? Meni bilan boshqa hozir bor tur birlik qilamiz."
Namoyishga yig'ilganlarni hokimiyatni bosib olishga chaqirib, buning uchun butun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni bildirgandan so'ng norozilar guruhi parlament va prezident ma'muriyati joylashgan Oq uyga bostirib kirishga harakat qilgan. Biroq parlament binosini qo'riqlayotgan 30 ga yaqin otliq va 100 dan ortiq piyoda militsiya xodimlari va o'rgatilgan maxsus itlari bor xavfsizlik xizmati xodimlari ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llab bosqinchilarni parlament binosidan quvib chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Parlament binosidan quvib chiqarilganlar har tomonga qochib ketgan. Oradan biroz vaqt o'tgach Atajurt partiyasi lideri Qamchibek Tashiyev va bir qator jamoat tashkilotlari vakillari KAMAZ mashinasiga chiqib, yana parlament binosiga yaqinlashishga harakat qildi. Biroq bu urinish ham muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Namoyish o'tayotgan Bishkek markaziy maydonida kuch qo'llanish va parlament binosini toshbo'ron qilish holatlari kuzatilgan. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev parlament binosi oldidagi maydon to'laligicha militsiya nazoratida ekanini bildirdi. Unga ko'ra parlament binosiga bostirib kirmoqchi bo'lganlardan bir guruhi qo'lga olingan, qo'lga olishlar hozir ham davom etmoqda. Xalqni hokimiyatni bosib olishga undagan deputat Qamchibek Tashiyev masalasini bosh prokuratura hal qiladi, dedi ichki ishlar vaziri. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Kursan Asanov esa Bishkekda ijtimoiy siyosiy vaziyat barqaror ekanligi haqida ma'lumot berdi.
Bishkek shahridagi qo'mondan siyosiy ahvol turibdi tinch.
Qirg'iziston salomatlikni saqlash vazirligi tartibsizliklarda 10 odam jabrlanganini, jumladan 3 odam yaralanganini ma'lum qildi. Atajurt partiyasi lideri Qamchibek Tashiyev oyog'idan yaralanganini aytgan. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi esa namoyishchilarni tarqatish uchun faqat ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qlar qo'llanilganligini ma'lum qildi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi mitingda 6 militsiya xodimi jabrlangani haqida ham ma'lumot tarqatdi. Ayni paytda qisqa mehnat ta'tiliga chiqib Turkiyada dam olayotgan prezident Almazbek Atambayev tezlikda Bishkekka qaytishini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra prezident Bishkekka ertaga yetib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.